Ar ziņām Līga Puriņa. Latvijas bankas prezidents Mārtiņš Kazāks Centrālās bankas padomes locekļa amatam izvirzījis Eiropas investīciju bankas vadības komandas pārstāvi un bijušo finanšu ministru Andri Vilku, norādot, ka Vilkam ir izcila zināšanas ekonomikā, finansēs, ekonomikas un finanšu tirgus politikas veidošanas jomā. Tuvāko nedēļu laikā Kazākam un Vilkam plānotas tikšanās ar Saeimas frakcijām un pie frakcijām nepiederošiem deputātiem, arī ar Saeimas budžeta un finanšu komisijas pārstāvjiem. Valsts prezidenta kancelēja sadarbībā ar Francijas pusi strādā pie protokola burbuļa izveidošanas, kas darbosies Francijas prezidenta Emmanuela Macrona vizītes laikā, kad Francijas prezidents viesosies oficiālā vizītē Latvijā no 29. Līdz 30. Septembrim. Plānots, ka nebūs sarokošanās, būs jāvalkā maskas dokumentus parakstīs katrs ar savu pildspalvu un delegācijas pārvietosies nošķirti. Saeima pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus likumā, kas paredz aizliegt publiskos izklādes un svētku pasākumos sapulcēs gājienos un piketos izmantota Georga lentes. Grozījumus iesniedza Nacionālās apvienības Saeimas frakcijas deputāti. Valsts policijas drons palīdzējis ceļu policistiem aptuveni stundas laikā izturēt sešus agresīvus autobraucējus. Drons iegādāts ar mērķi uzlabot kopējo autovadītāju braukšanas kultūru. Tā izmaksas ir 6000 eiro, kurās ietilps satiksmes drošības pārvaldes personāla apmācība un licences iegūšana. Eiropas parlamenta deputāti prasa nekavējoties sākt starptautisku izmeklēšanu Krievijas opozīcijas politiķu un pretkorupcijas aktīvista Alekseja Navaļnija lietā, uzsverot, ka Navaļnijas slepkavības mēģinājums bija daļa no sistēmiskiem centieniem iebiedēt un apklusināt viņu un citus disidentus, jo īpaši nolūkā ietekmēt Krievijas vietējās un reģionālās papildu vēlēšanas no 11. Līdz 13. Septembrim. Eiropas komisija prezentējusi klimata plānu 2030. Gadam paredzot ambiciozu mērķi samazināt emisijas par 55% salīdzinot ar 1990. Gada līmeni. Eiropas zaļā kursa komisārs Frans Timmermans norāda, ka uz spēles ir nākamo paaudžu nākotne, ja Eiropas Savienība nerīkosies tagad. Priekštekumi jāapstiprina Eiropas parlamentam un Eiropas Savienības līderiem. Sagaidāms, ka tie izsauks pretestību no to valstu puses, kas ekonomiski ir atkarīgas no ogļu industrijas.